Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS
Radio. Saudara pendengar, dalam masa pandemi ini banyak sekali masyarakat dari golongan manapun yang memerlukan bantuan. Dan salah satu relawan yang memiliki sebuah ide adalah Ibu Ningsih. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di St. Lawrence Catholic Primary School dan juga pendiri Sanggar Tari Lestari. Nah, berikut ini adalah cara beliau untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, dan beliau berbincang-bincang dengan Ibu Sridin mengenai hal tersebut. Mari kita ikuti bersama bincang-bincang itu.
Nah, untuk kali ini saya akan memperkenalkan sosok andal Victoria, terutama bagi warga Melbourne tentunya sudah tidak asing lagi dengan nama Ningsih Milen itu, atau yang sering juga disebut Mama Ning. Nah, Ibu Ningsih Milen adalah pendiri Sanggar Lestari, guru bahasa Indonesia di St. Lawrence Catholic Primary School yang saat ini sedang sibuk dengan kegiatannya di Kasih Project. Nah, ini sebetulnya yang ingin kami angkat untuk kali ini, yaitu Kasih Project itu, karena baru-baru ini Ibu Ningsih Milen memotong rambutnya. Nah, mengapa demikian? Karena rambut bagi seorang wanita itu kan sesuatu yang sangat-sangat berharga itu. Terima kasih Bu Ningsih.
Terima kasih atas kesempatannya ini, Kak, yang diberikan untuk saya.
Bu Ningsih, memang untuk kali ini kita fokusnya pada Kasih Project itu ya, terutama pada kegiatan Ibu Ningsih yang baru-baru ini, yaitu memotong rambut. Nah, ini ceritanya bagaimana itu?
Oh, begini. Pada awalnya saya itu sangat tertarik dan sangat terenyuh hati saya waktu melihat Kasih Project yang diketuai oleh Ibu Angelina. Bagaimana beliau itu membantu sesama gitu, begitu iba saya melihatnya. Memang selama ini boleh dikatakan saya sekeluarga, saya, Nana dan
Sanggar Lestari,
dan ya Sanggar Lestari juga, dan keluarga pribadi juga memang mencoba membantu Kasih Project. Terus kami juga sudah sebenarnya ya, walaupun tidak banyak, kami juga pernah mendonasi, membantu. Tapi saya pikir-pikir, apa ya yang bisa saya bantu lebih banyak lagi? Karena Kasih Project ini betul-betul sesuatu yang luar biasa kalau saya bilang. Karena Kasih Project ini membantu, memberi makan, meringankan beban, khususnya untuk Indonesian student, mahasiswa dan anak sekolah ya. Terus juga untuk refugee yang sedang sekolah di sini. Karena terutama untuk refugee itu yang dari India, Pakistan dan beberapa negara lain itu, mereka itu kan mau kembali juga tidak ada penerbangan, nggak bisa pulang. Yang dari Indonesia juga mungkin sebagian orang bilang, ah Indonesian student itu kan mereka kesini punya uang. Belum tentu, karena mereka juga ada yang sekolah yang sebelumnya orang biasa, keluarga biasa yang sudah menabung sekian lama untuk datang melanjutkan sekolah di sini. Jadi tidak semua itu berduit gitu loh. Mereka juga kesusahan-susah untuk membayar rent, dan mereka kesini biasa bawa keluarga juga dan tidak mendapatkan apa-apa dari pemerintah Australia. Nah, disitulah Kasih Project ini berusaha untuk membantu mereka. Dan jadi setiap minggu itu saya dan keluarga itu membantu dengan volunteering, apa, drop makanan, ya, ke beberapa tempat ini. Memang luar biasa Kasih Project. Waktu bulan Mei, Kasih Project itu bantuannya sampai ke luar kota Melbourne. Ya,
sampai ke Geelong dan sebagainya. Iya,
ya,
itu.
Oh, jadi lebih jauh lagi sampai ke Shepparton, kayak begitu.
Wow.
Jadi, ya bulan Mei, tapi karena restriction yang ada, akhirnya ya cuma bisa dikirim sekarang Melbourne dan sekitarnya. Sekitar CBD, Houghton, Springvale, banyaklah di Melbourne ini. Dan beras yang disumbangkan itu sudah 3.000 kilo, ya, gitu banyak. Dan itu beras saja sudah 3.000-an kilo. Nah, itu semua dilakukan, bisa diadakankan itu karena dari donatur-donatur dan sukarelawan-sukarelawan yang bekerja di situ. Dari situ saya terenyuh sekali hati saya bilang, apa yang harus saya lakukan ya? Saya bilang membantu secara materi saja Sangga Lestari tidak mampu. Akhirnya saya dan anak-anak duduk suatu malam, terus apa yang kita lakukan? Bagaimana kalau saya potong rambut? Yeah. Ada anak buah yang bilang gini, "Mama Ning," katanya, "mau jadi selebriti?" Ah, bukan, karena saya tertarik apa caranya, kenapa tidak gitu. Saya sudah wondering gitu. Itu selebriti dapat banyak begitu, padahal mereka sudah maksudnya sudah mampu gitu, tapi mungkin saya akan berbuat sesuatu meskipun dalam tanda kutip saya bukan selebriti. Akhirnya saya mencoba itu, Mbak Sri.
Jadi ya, ringkasnya, Kasih Project itu didirikan oleh Ibu Angelina Sukiri itu, yaitu untuk merespon situasi COVID-19 ini kan, karena banyaknya para pelajar internasional yang katakanlah membutuhkan bantuan. Nah, ini untuk Ibu Ningsi sendiri mempunyai inisiatif supaya dapat memberi makan ibaratnya kepada para pelajar yang membutuhkan itu dengan memotong rambut itu. Nah, ini kan melalui GoFundMe. Iya, itu. Ya, ya. Memang sekarang sudah ditutup ya, Bu ya?
Sudah ditutup.
Responnya bagaimana itu?
Saya sendiri sempat ya kaget juga melihat respon sebegitu luar biasa ya. Karena berawal saya pikir $1,000 cukuplah saya pikir melalui GoFundMe. Ternyata baru hari kedua saja, ketiga, itu sudah lebih dari 1,000. Akhirnya walhasil sampai hari ini, walaupun GoFundMe sudah tutup, mereka menanyakan kepada saya, bisa nggak saya kirim direct ke Sanggar Lestari account? Ya, saya kasih ya, account dari Sanggar Lestari saya kirim ke Kasih Project. Ternyata kita itu mengumpulkan sudah lebih dari $4,000. Yang tadinya saya pikir hanya 1,000, sekarang sudah $4,000 hasil penggundulan kepala saya ini, Mbak.
Dan itu nantinya akan digunakan untuk memberikan makanan. Itu bagaimana pengelolaannya, Bu Ningsi?
Maksud pengelolaan yang?
Jadi kan Bu Ningsi juga harus bekerja begitu loh maksud saya. Jadi kan tidak bisa tiap hari untuk memasak atau membeli. Karena membeli kan semakin mahal lagi kan ibaratnya.
Jadi uang yang terkumpul dari GoFundMe itu akan saya serahkan sepenuhnya, seutuhnya kepada
Ibu Angelina.
Kasih Project, Ibu Angelina. Jadi beliaulah yang akan ya mengurusnya. Jadi saya hanya membantu mengantarkan ke apa ke sabuk ini begini gitu. Jadi saya tidak ikut dalam pengurusan yang ke dalamnya, tapi setahu saya memang sudah banyak yang dibelikan oleh Kasih Project dan diberikan kepada mahasiswa juga untuk helm seeker yang membutuhkan, dan ada beberapa restoran Indonesia. Jadi ini apa logistiknya ini anu makanan mentah ya, telur itu sudah berapa ribu lusin
sembako ya ibaratnya,
sembako lah ibaratnya, tapi makanan fresh juga ada dari restoran yang menyumbang dan itu dikirim pada hari yang sama Sabtu besok ini, ada itu tidak sebanyak dengan sembako ya karena ya terbatas lah karena sudah ribuan mahasiswa yang menerima donasi dari Kasih Project ini.
Mengapa tadi saya tanyakan, jadi bagaimana ini pengelolaannya? Karena saya berpikir, Bu Ningsi itu kan, aduh, lihai sekali memasak. Jadi saya pikir, oh, pasti masak juga nih. Itu begitu. Saya terlalu fokus itu pemikiran saya. Nah, Bu Ningsi, dengan adanya ini ya, pembatasan jarak, itu memang bisa ditanggulangi dengan minta izin kan ya, semacam permit begitu.
Nah, permit.
Tapi bagaimana respon dari para penerima sumbangan itu sendiri, Bu?
Penerima sumbangan. Mbak Sri, awalnya itu dikirim per rumah gitu ya. Tapi karena restriction ini akhirnya dikirim ke satu tempat saja. Nanti murid-murid atau yang membutuhkan yang namanya sudah terdaftar kan harus mengisi form dulu yang sudah ada namanya, mereka datang ke tempat itu. Jadi
untuk
saya hanya
mendrop
di situ dan lebih cepat. Kalau dulu setiap rumah jadi lama gitu loh. Sekarang dibuat demikian rumah oleh Ibu Angel, jadi lebih mudah untuk kami dan lebih cepat juga. Jadi tidak perlu seharian kami jalan. Kalau restriction ini memang ditaati ya, memang peraturan begitu. Seperti halnya waktu saya menggundul kepala saya ini tidak di rumah karena tidak bisa mendatangkan orang. Teman saya yang punya salon pun tidak bisa ke sini. Meskipun dia juga menyumbang untuk memotong rambut saya, tapi dia lebih dari 5 kilo. Akhirnya saya pergi ke suatu taman yang 5 kilo dari rumah saya.
Ketemu juga 5 di kilo situ dari, ya.
Jadi saya mencukur rambut itu di tengah ya hutan kecil lah, taman yang tidak ada orang yang dituju. Jadi cuma pohon-pohon gitu, saya potongnya di situ. Jadi bawa rambutnya pun harus, tidak boleh di taman kan, harus dibawa plastik, dibawa pulang begitu. Ya mengikuti peraturan lah. Dan yang motong anak saya sendiri, Habibi, dibantu dengan ada salah seorang penari saya. Habibi tahu sendiri kalau potong rambut ya asal-asalan, tapi Tadinya saya kaget juga, nanti saya bilang, aduh ini seumur hidup kan saya tidak pernah mbak potong rambut, apalagi mau dipendekin begini. Tapi ya saya bilang bismillah saja, saya meniat potong rambut ini demi membantu sesama.
Nah itu saya akan mengatakan lebih romantis, tapi di sini romantisnya itu dalam arti ini kan akan merupakan suatu kenangan yang lebih mendalam begitu, karena melakukannya betul. Harus pergi di tempat yang jauh, tidak di rumah, tidak di salon dan sebagainya itu. Nah, kalau boleh tahu Bu Ningsih, rambut itu akan digunakan untuk apa?
Oh ya,
rambutnya akan dilelang atau gimana?
Belum terpikir sampai situ, tapi masih saya simpan. Saya lagi berpikir ke arah situ supaya itu mungkin kalau bisa dilelang atau gimana, itu uangnya akan kami
sumbangkan lagi.
Kasih juga, ya sumbangkan lagi uangnya ke sana. Tapi ya belum terpikir. Juga ada yang sempat bertanya Mbak Sri, cukup rambut digundul apa nggak sayang tuh gimana? Saya bilang ya terus terang saja sebagai seorang penari, seorang ibu, saya harus bisa memakai konde. Tapi sekarang tidak bisa lagi pakai konde karena gini. Saya pikir ini adalah saat yang tepat untuk saya memotong rambut saya. Pandemi gini toh tidak ada tarian, tidak ada performance. Saya pikir ya udah ini yang tepat sudah. Akhirnya saya potong lah. Walaupun saya tahu, kita juga tahu, Mbak Sri juga tahu bahwa konde itu kan sesuatu yang sangat berharga yang harus dimilikinya ya untuk seorang kami sebagai orang Jawa ya, kan kita biasa berkonde. Kalau perkebaya itu kan bagusnya pakai konde, dan saya juga guru tari, jadi saya mengajarkan anak-anak memakai konde. Sekarang saat pandemi gini ya, karena tidak ada yang menari, tidak bisa ngajarin konde, ya sudah tepatlah waktunya. Mungkin memang sudah harus saya potong pada saat sekarang ini.
Sebetulnya Bu Ningsih, kalau hanya mau pakai konde saja itu masih bisa. Karena saya tahu Bu Ningsih punya banyak koleksi wig kan itu. Nah, pasti kan ada yang agak panjangan dikit begitu. Nah, itu kan bisa diatur sedemikian rupa supaya dapat juga dipasangkan kondenya begitu loh Bu.
Jadi
asal itunya kuat sekali saja dan asal warnanya sama, tokcer deh.
Betul sekali.
Ibarat.
Tapi sekarang ini karena menuju summer jadi kayaknya enak juga mbak rambut ini potong jadi ini.
Asal jangan masuk angin begitu saja bagi orang Indonesia kan. Nah,
ya betul.
Ini kira-kira bagaimana itu dengan kasih project itu sendiri nantinya itu?
Ya.
Setelah pandemi ini selesai, menurut pengamatan Bu Ningsih, apakah akan diteruskan? Itu merupakan proyek yang berkesinambungan atau hanya akan merespons pada saat-saat yang diperlukan saja?
Oh, saya kurang tahu pastinya apakah ini akan berkesinambungan atau hanya pada saat pandemi ini. Mungkin saya harus menanyakan kepada Ibu Angelina
Sukiri. Tadi Bu Ningsih sudah menyinggung sedikit bahwa pada saat ini Sanggar Lestari tentunya tidak bisa manggung. Tapi kalau tidak salah kan Sanggar Lestari juga telah melakukan inovasi-inovasi dengan adanya pembuatan video dan sebagainya itu kan Bu Ningsih?
Iya betul, betul sekali. Jadi kami tidak tinggal diam. Yang biasanya setiap Sabtu kami latihan di rumah atau involve sama komunitas-komunitas, saat ini nggak bisa. Jadi kami tetap mengadakan itu melalui virtual aja. Jadi kayak tadi malam kami latihan menari, zooming ya. Nanti malam ada live Instagram Sanggar Lestari yang selalu ada setiap Jumat malam. Dan juga kami performing juga melalui virtual. Kayak minggu lalu ada suatu acara yang diadakan oleh Wilta, terus meminta kami untuk performing. Ya udah kami menari juga di situ. Terus beberapa bulan yang lalu juga dari konsulat itu kami ada Zoom minta menari. Ya kami tetap menari dan tetap latihan virtual gitu. Jadi tidak putus Mbak Sri sampai saat ini. Seminggu dua kali itu sudah pasti ada latihan. Dan saya juga diminta oleh ibu-ibu Kici untuk mengajarkan ibu-ibu line dance kayak begitu. Pada Jumat siang. Jadi selalu ada kesibukan. Jadi enggak karena COVID ini kami diam. Enggak, kami tetap berlatih. Bahkan sudah banyak orang-orang juga yang sudah mendaftarkan diri untuk ikut gabung pada untuk ini kami jam yang berikut.
Secara daring ya itu jadinya.
Ya,
jadi COVID betul. Atau tidak ada COVID itu maju terus itu semboyan
terus.
Dari Sanggar Lestari.
Semboyan nah, kami is our culture is our pride.
Sukses Bu Ningsih dan saya sangat salut sekali, menghargai sekali itu semangat Bu Ningsih untuk mengembangkan budaya Indonesia dan juga komitmennya untuk mengajar warga Ya kalau di sini ya warga Melbourne, warga Victoria untuk dapat mengerti dan belajar budaya Indonesia. Nah karena tadi Ibu mengatakan bahwa malam ini juga akan ada acara virtual, jadi itu pertanda bagi saya untuk segera mengakhiri pembicaraan kita ini. Bu Ningsih, terima kasih sekali dan sukses dalam usahanya membantu Kasih Project dan juga untuk Sanggar Lestari. Selamat sore.
Terima kasih.
Sampai akhirnya ku sadar. Pendengar, itulah tadi bincang-bincang Ibu Ningsih Milan bersama dengan Ibu Sri mengenai kegiatan beliau dalam hal menggalang dana dan juga memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan selama pandemi ini dan mereka berada di Melbourne. Jika Anda ingin mendengarkan kembali wawancara tersebut, silakan menyimaknya di situs kami pada alamat www.sbs.com.au/indonesian.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.